Nou, hartlike goeiemôre geliefdes. Ons groet u op hierdie Sondagoggend. In die naam van ons Here Jesus, baie welkom terwyl ons ook vanoggend in afsondering by ons huise is en saam om die woord van die Here kan verkeer. Wil ons Here al die eer en die aanbidding gee dat ons vanoggend tog hier saam kan wees en die tegnologie kan gebruik om so die Here daarmee te dien. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Hemelvader, ons kom aanbid U in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Dankie dat ons vanoggend vir U kan loof en aanbid vir U wonderlike liefde, U ontferming, U genade en dat ons ook in hierdie tyd, Here, wat 'n baie moeilike tyd is, vir U kan aanbid terwyl ons weet, Here, dat U die een is wat alles in U volmaakte hande het. Here, U hou die aarde en alles wat daarin is onder U sorg. En Here, ons weet vanoggend dat U woord is die enigste plek waarna toe ons kan vlug vanoggend. U woord is die enigste basis waarop ons kan bou in 'n tyd soos hierdie. Terwyl ons weet, Here, dat ons gaan deur baie moeilike tye, wil ons vanoggend ook kom bid, Here, vir elkeen. Ons kom dink aan ons ouers vandag. Ons kom bid vir hulle wat siek is vanoggend, hulle wat op die sieke lys is. Vader, ons kom dra hulle op aan U en ons vertrou, Here, dat U ook groot dinge sal doen. Dankie dat ons vanoggend, Here, kan bid, dat U dan ook so deur U woord, Here, vir ons kom seën. Ons wil bid, Here, dat U ons harte stem en instem, Here, om die stem van God te hoor en dat die Heilige Gees ook op sy besonderse manier in elkeen van ons hart en lewens kom werk. Dankie Here dat ons U kan eer, bid dat U vir ons seën ook in hierdie dag. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen. O geliefdes, ons is reeds besig in die boek van Filippense en ons het laasweek so 'n bietjie gepraat oor Paulus se ervaring waar hy gebid het vir die gemeente van Filippi. Hy baie besonderse gebed van Filippense 1 vanaf vers 9 af tot en met vers 11 toe, waar hulle gebid het vir die liefde. Ons het gekyk na die liefde, ons het gesê dat daar die liefde moet meer en meer oorvloedig word en dit moet in ware kennis en ervaring wees. Ons het ook gekyk na die dinge waarop dit aankom, die onderskeidingsvermoë wat die gemeente moes gehad het, waarvoor hy bid, en hoe dit in ons eie lewe sal lyk, en dat ons nie 'n aanstoot moes wees vir ander nie, het Paulus gebid ook daar, tot op die dag van Christus, en dat die mense vervul sou word met die vrug van geregtigheid, wat daar in Christus Jesus is, sodat God verheerlik kan word, tot die heerlikheid van God. Dis waarvoor ons daar is, is om God te verheerlik in ons lewens. Nou vanoggend kom ons by vers 12 en ons gaan lees van Filippense 1 vers 12 tot 14 die volgende gedeelte. Filippense 12 vers 1 hoofstuk 1 vers 12 tot 14, waar Paulus skryf aan die gemeente. Hy sê: "En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op die bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike lywag en by al die ander. En die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek." Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy dit in ons harte seën en dit heilig. Nou geliefdes, ek hou aan die vooroggend die teks van oordenking, dis hoofstuk 1 vers 12 tot 14. En ons gaan vanoggend bietjie praat oor die tema blydskap ten spyte van probleme. Ek dink dis 'n baie relevante tema ook in die tyd waarin ons lewe. Terwyl ek hierdie gedeelte gelees het, het ek die gedagte by my opgekom en het ek die vraag vir myself gevra: wat kos dit om 'n mens se blydskap te roof? Wat kos dit dat 'n mens se blydskap sal verdwyn Wat is die dinge in die lewe wat geraak moet word om iemand te kry om sy blydskap te verloor? Nou, daar is drie dinge wat vir my uitstaan of wat ek kan identifiseer, wat wanneer dit geraak word, jou blydskap in die Here roof of demp. En dit is die mens se geestelike karakter. As sy geestelike karakter geraak word, is die eerste ding, dan demp dit sy blydskap. Die tweede een is sy geestelike krag. Wanneer sy geestelike krag getap of geput word, dan demp dit sy vrymoedigheid, sy blydskap in die Here. En dan die derde een is sy geestelike volwassenheid. Wanneer dit geraak word, dan demp dit iemand se blydskap in die Here. Jy sien, die mens se geestelike volwassenheid word maklik gemeet aan die punt in jou lewe waar jy breekpunt bereik en waar jy toelaat dat bitterheid en negativiteit en vrees en twyfel maak dat jou blydskap verdwyn. En die enigste manier om te herstel is om te verbly in die Here en terug te keer na aanbidding, is die eerste ding, dankbaarheid en gehoorsaamheid aan die Here. Enigiets anderster behalwe sonde maak nie saak hoe groot dit ook al mag wees nie, hoe groot die probleem ook al mag wees nie, en hoe moeilik dit ook al mag wees nie, mag nie ons blydskap in die Here roof nie. Selfs klein dingetjies, geliefdes, kan maak dat jou blydskap geroof word. Wanneer jou gesondheid geraak word, of jou werk, jy verloor jou werk, of finansies werk nie in jou lewe uit nie, of persoonlike verhoudings werk nie in jou lewe uit nie, dan maak dit dat mense die Here naderhand begin bevraagteken. En mense begin naderhand vra oor waarom laat die Here dit toe en hoekom hierdie ding met my gebeur. En vernaam in 'n tyd soos hierdie, waarin ons nou is, kan maklik maak dat 'n mens die Here begin bevraagteken. 'n Mens begin die Here vra, maar waarom? Hoekom het U hierdie goed toegelaat? Gelowiges is maklik vatbaar. Die oomblik wanneer sulke dinge mense op die verkeerde voet begin vang, geliefdes, en mense reageer maklik deur vrees, twyfel, woede, wantroue, selfbejammering en murmurering. In sulke gevalle, geliefdes, waar dinge nie sonde is nie, dan kan dit baie maklik lei tot sondige dinge, sondige praktyke. Want jy sien, wanneer die mens die Here begin bevraagteken, dan raak jy baie maklik moedeloos en negatief en jy kry jou naderhand self jammer. Die woord van die Here sê vir ons, is baie duidelik, dat probleme in die lewe is 'n gegewe. Ek en jy, geliefdes, is in hierdie lewe en ons sal nie probleemvry wees nie. Die Bybel sê in Prediker 2 vers 23, want al sy dae, en praat hy van die mens, hy sê, want al sy dae is smarte, en sy bemoeienis is verdriet, selfs s'nachts rus sy hart nie. As jy die boek Job gaan lees, dan kyk jy na Job se lewe, en jy sien dat Job het deur geweldige stryd in sy lewe gegaan, en hy skryf in Job 5:7, hy sê, maar die mens word vermoeite gebore, soos die vonke boontoe vlieg. Kinders van die Here is nie kwytgeskeld, geliefdes, van probleme nie. Hulle staar ook elke dag van die lewe probleme in die gesig. Hulle staar ook soms vervolging in die gesig, al is dit nou nie vervolging op 'n vlak soos wat ons dit ken in ander lande, soos daar in China en daar die lande nie. Nee, dis dalk vervolging op 'n ander vlak. Maar ons beleef ook hierdie probleme. Ons staar ook hierdie dinge in die gesig. Terwyl die Here Jesus vir sy disippels gesê het daar in Johannes hoofstuk 15 vers 20, onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy Heer nie, as hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. En dan sien jy, as jy bietjie verder lees, en daar in hoofstuk 16 vers 33, dan sê hy, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Wat 'n bemoedigende teks om aan vas te hou in 'n tyd juis soos hierdie. As daar een Nuwe Testamentiese skrywer kan wees wat verstaan het wat waaroor vervolging gaan en waaroor verdrukking gaan, dan was dit seker Paulus gewees. Hy was die model gewees van iemand wat nooit toegelaat het dat sy blydskap vernietig word deur sy probleme of sy omstandighede wat opgeduik het in sy lewe nie. Hy het enigiets wat tussen hom en sy intieme verhouding met God gekom het, het Paulus weerstaan. Paulus het gesê, ek gaan nie hierdie ding toelaat nie. Ek gaan nie toelaat dat dit my teleurstel nie. Ek gaan nie toelaat dat dit my onderkry nie. Ja, hy het ook sekerlik in sommige omstandighede het hy ook sekerlik trane beleef in sy lewe. Ja, hy het ook sekerlik hartseer beleef. Paulus het ook sekerlik soms in sy gemoed baie, baie teleurgesteld geword. Maar dit lyk nooit of daar 'n tyd in sy lewe was, as jy kyk na sy briewe waar sy omstandighede sy blydskap geroof het nie. Inteendeel, dit blyk asof sy ergste probleme net vir hom 'n greep op sy verlossing in die Here Jesus baie, baie stywer vasgemaak het. Dis asof hy, wanneer hy deur moeilike tye gegaan het in sy lewe, net baie meer vaster gehou het aan die Here Jesus. Jy sien dit baie duidelik in sy briewe. Hy skryf in Filippense hoofstuk 4 vanaf vers 10. Hy sê, ek het my grootliks verbly in die Here. En kyk waarmee begin hy. Ek het my grootliks verbly in die Here. Dat julle nou eindelik weer opgeleef het om aan my belange te dink, waaraan julle ook gedink het, maar julle het die geleentheid nie gehad nie. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig is, in alle dinge is ek onderrig om versadig te word, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Kan nie sien dat sy lewe van probleme, sy lewe van stryd, om net 'n baie meer vaster houding gegee het aan die Here Jesus, sy verlossing aan die Here Jesus. Teen die tyd toe hy hierdie brief geskryf het, het Paulus deur geweldige moeilike tyd gegaan. Dit was vir hom nie maklik gewees om in die situasie te wees waar hy in was nie. En Paulus het nie gekies om hier te wees nie. Dis die pad wat met hom gestap is. Al was hy in 'n gevangenissel, geliefdes, was dit vir hom steeds moeilik gewees. Al was hy vasgeketting aan hierdie Romeinse soldaat, was dit nog vir hom steeds moeilik gewees. Maar hy het bo sy omstandighede uitgestyg, al was hy van sy privaatheid ontneem. Al was hy in die tronksel, was hy van sy privaatheid ontneem gewees, geliefdes. Wanneer hy geskryf het, of geslaap het, of gebid het, of selfs vriende gehad het, wat hom besoek het, of selfs mense geleer het, in die tyd was hy geketting gewees aan 'n Romeinse soldaat, ontneem van sy privaatheid, ontneem van sy vryheid, en tog het God hierdie situasie gebruik, want die soldaat kon niks doen om van Paulus af weg te kom nie, en die evangelie te ignoreer nie. Die soldaat moes luister na wat Paulus vir die mense wat na hom toe gekom het, gepreek het. Want onthou, Paulus was nie fisies in die tronksel nie, hy was in 'n huis gewees, en daar moes hy saam in geketting aan hierdie soldaat vir mense preek. Mense het hom kom besoek, en hy, ten spyte van sy situasie, het hy fisiese blydskap gehad. Ten spyte van sy omstandighede kon hy homself in die Here verbly, En dis in hierdie konteks dat hy skrywe aan die gemeente van Filippi. En dan begin hy met hulle praat in vers 12 oor sy blydskap in die eerste gedagte ten spyte van sy probleme en tot voordeel van Christus. Ten spyte van sy probleme en tot voordeel van Christus. En kyk wat sê hy vir hulle, vers 12. Hy sê, en ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op die bevordering van die evangelie uitgeloop het, en dan sê in vers 13, sodat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keizerlike lywag en by al die ander. As Paulus begin met hierdie woorde, ek wil hê dat julle moet weet, is dit 'n uitspraak om 'n punt te bewys, om 'n punt te maak. Hy sê eintlik, ek wil hê julle moet dit kry, julle moet dit verstaan, julle moet dit weet. Die Engels sê, I want you to understand this. Hy sê, dit wat ek nou vir julle gaan sê, is baie belangrik. Ek wil nie hê, julle moet dit verkeerd verstaan, hy sê Paulus. Of julle moet verstaan dat ek my blydskap verloor het, of dat ek nou in 'n moedelose toestand is, en dat ek dit nie meer kan hanteer nie. Ek wil nie hê dat julle negatief moet raak nie, en in 'n negatiewe gemoedstoestand ingaan nie, en dink ek kan dit nie hanteer nie. Nee, hy sê hierdie is die positiewe van die negatiewe kant. Want hy sien op die stadium sit hy min of meer met dieselfde probleem as wat hy, sit ons min of meer met dieselfde probleem as wat hy mee gesit het. Ons is ook maar ingeperk. Ons kan ook nie rond beweeg om te werk nie. Paulus was net so gewees. Hy was ingeperk gewees, hy kon nie werk nie, sy bediening was beperk gewees, sy vryheid was geroof gewees, hy was vasgeketting, hy kon nie wegkom nie. Terwyl dit hom eintlik negatief moes stem, dit moes hom negatief maak, dit moes hom moedeloos gemaak het, het dit eintlik die teenoorgestelde effek gehad in sy lewe. In steede daarvan dat het sy bediening van die evangelie tot stilstand gebring het, het dit 'n heel teenoorgestelde effek gehad, geliefdes. Dit het gemaak dat die goeie nuus kon uitgaan, selfs binne in die tronk. 'N Mens sou dink, nou dat hy in die gevangenis is, sou dit alles waarmee hy besig is stop. Sy werk sou stop, nee, tog nie. Nee, dit het hom nie gekeer nie, geliefdes. Hy het 'n uitsonderlike passie gehad vir die woord en vir die werk van God waarmee hy besig is. Dis asof Paulus by hierdie situasie verby kon kyk. Asof hy hom nie bekommer het nie. En dan lees ons hierdie teks wat Paulus van praat in Handelinge hoofstuk 20 toe hy daar met die ouderlinge van Efese gepraat het. En dan sê hy, maar ek bekommer my glad nie en ek ag my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. U sien, Paulus het homself nie beperk, omdat hy geweet het, niks kan God beperk tot 'n situasie nie. Kan ek dit weer sê? Paulus het homself nie beperk nie, omdat hy geweet het, niks kan God beperk tot 'n situasie nie. Niks kan vanoggend, geliefdes, jou beperk in jou situasie nie. As jy deur God gebruik wil word nie. As jy jouself beskikbaar stel om deur God gebruik te word nie. God is nie beperk tot jou situasie of tot die situasie waarin die wêreld om nou self bevind nie, nee. God is nie beperk tot 'n tronksel nie. Hy werk waar ek en jy nie kan werk nie. Hy vind vir homself 'n instrument in 'n baie moeilike situasie en hy verander dit, hy gebruik dit. En daar waar ek en jy kyk in 2020 in hierdie tydperk en ons sien al die deure is toe, is eintlik die tye wat God gebruik om 'n geleentheid te skep en oop te maak. Hy maak deure oop waar ek en jy dit nie kan doen nie. God gebruik verleenthede as geleenthede om, wanneer ons hom, wanneer ons onsself toelaat en onsself oorgee aan hom. Want kyk wat sê die teks in vers 12. Paulus skryf aan die einde van vers 12, hy sê, dat wat my wedervaar het, eerder op die bevordering van die evangelie uitgeloop het. Eerder as om te kla en op te staan en ongelukkig te wees oor sy omstandighede, het sy probleme, het hy sy probleme erken, en vir hom was dit 'n baie klein prys om te betaal, want God het sy probleme omskep in geleenthede om die evangelie verder te kon versprei. Die vraag is, hoe gaan ek die probleemsituasies in my eie lewe gebruik om die Here toe te laat om dit te omskep in geleenthede? Jy sien, die probleem vandag is dat ons baie keer vaskyk in die verleenthede en ons sê, oh, hierdie is 'n verleentheid en ek kan nie deur die Here hier gebruik word nie. En ons word vasgevang in hierdie verleenthede terwyl ons dit eintlik moet sien as 'n geleentheid waardeur die Here ons kan gebruik. Want ons het soms so vasgevang, geliefdes, om net vas te kyk in ons omstandighede, net vas te kyk in ons verleenthede, dat ons nie sien dat die Here ons wil gebruik nie, dat ons nie sien dat die Here 'n geleentheid wil skep om ons te gebruik nie. Hy gee ons geleenthede wat ons baie keer miskyk, sodat ons hom kan dien. Jy sien, ons kyk baie keer na hierdie situasie, maar ons vra nooit vir onsself die vraag af, waar kan die Here my hier in hierdie verleentheid gebruik nie? Dit herinner my aan die verhaal van John Bunyan, wat so 'n baie populêre prediker was en so ongewild was by die leiers van die kerk van Engeland, dat hulle hom in die 17de eeu in die tronk gestop het, omdat hulle hom nie kon stil kry nie. John Bunyan het 'n geweldige boodskap gehad, hy het gepreek, hy het die evangelie gebring, en hy het egter geweier om stil te bly, en begin letterlik in die tronk om 'n bediening te begin onder die gevangenis. Terwyl hy in die gevangenis was, het hy in die vierkant van die gevangenis, het hy begin preek, en die mense, die boodskap het versprei van binne die gevangenis na buite die gevangenis, en selfs die mense, 'n groot klomp mense van die omliggende area van Bedford, waar hy in die gevangenis was, op daardie stadium, het na die tronke toe gekom, na die tronk toe, na die buitekant van die mure of van die heining gestaan, om te luister terwyl John Bunyan preek binne die vierkant van die kerk, van die tronk. En daar het hulle geluister, en baie mense het daar tot bekering gekom. Hulle het hom later in 'n afgesondere sel gesit, ver weg van mense af, sodat hy nie weer kon preek nie, sodat hy niks kon doen nie. Hulle het hom in afsondering gesit om hom stil te maak. Maar weet jy wat? God het dit gebruik om hom die hardste met mense te laat praat in hierdie tyd waar hy in afsondering was. Want hier, terwyl hy in afsondering was, het hy 'n boek geskrywe met die naam The Pilgrim's Progress, die pelgrimse reis na die ewigheid, wat honderde duisende mense bereik het met die evangelie. En God het hierdie boekie gebruik, geliefdes, om duisende mense se lewens om te draai, om mense wat die Here nie geken het nie te red, om kinders van die Here wat die pad verlaat het om te draai. In vermenigde lande was dit die mees wydgeleese boekie, wat vertaal is in verskeie tale naas die Bybel. John Bunyan se vyande het dit reggekry om hom te stop, maar hulle het dit nie reggekry om dit wat God met hom beplan het te stop nie, geliefdes. Sy bediening het voortgegaan en duisende bereik vir die koninkryk van God. Jy kan die diensknegt van die Here maar bind, maar jy kan nie die evangelie bind, wanneer die Here daar die persoon wil gebruik nie. 2 Timoteus 2:9 sê, waarin ek verdrukking lei tot die boeie toe, soos 'n kwaaddoener, maar die woord van God is nie gebonde nie. In die situasie kan 'n mens amper dieselfde sê, as wat Josef vir sy broers gesê het, nadat hulle hom probeer stop het, nadat hulle hom probeer stil maak het, want jy sien, hy was die klikkiebek gewees, wat na sy pa toe gehardloop het, het hulle hom aan die handelaars verkoop. En dan lees ons in Genesis 45 vers 8, die Bybel sê, julle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God, en hy het my 'n raadsman van Farao gemaak, en 'n gebieder van oor sy hele huis en regeerder in die hele Egipte land. Verskeie mense, geliefdes, kon dieselfde ding dalk sê. Job kon dit dalk sê in sy situasie waarin hy was. Julle het my skade berokken, maar God het 'n beter plan met my gehad. Johannes kon dit dalk sê terwyl hy daar op die eiland Patmos was, waar die Here hom in afsondering gebring het, sodat hy daar die boek Openbaring kon skryf, alles kon opteken wat die Here vir hom daar gesê het. Jeremia kon dit sekerlik sê aan die valse profete wat hy daar beleef het, wat hy deurgegaan het. Ja, God kan dinge gebruik, geliefdes, en draai om sy koninkryk daardeur te bevorder. God kan die slegste dinge gebruik in die lewe, die slegste situasie waarin jy jouself in hierdie dag en hierdie oomblikke kan bevind, om sy koninkryk daardeur te bevorder, as jy en ek net bereid is en beskikbaar is vir die Here. Kyk wat sê in vers 13. Hy sê in vers 13, sodat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keizerlike leiwag en by al die ander. Hy praat van sy gevangenis in Christus. Hy het 'n gevangene geword nie omdat hy 'n krimineel was nie, of 'n kwaaddoener was nie. Nee, hy het 'n gevangene geword as gevolg van Christus. Die rede hoekom hy in die tronk was, is omdat hy Christus gepreek het, omdat hy Christus verteenwoordig het, omdat hy die boodskap van Christus verkondig het aan mense. Hy praat in sy brief van die Kolossense gemeente in 4 vers 3, dan verwys hy na die boeie waarmee hy gebind is vir Christus. Hy was vir niks anders vervolg as die evangelie van Jesus Christus wat hy gepreek het nie, dit wat hy voorgestaan het nie. Nou dink 'n oomblik vir jouself in. Hulle sê hy was gebind met 'n ketting aan 'n soldaat en die ketting omtrent 0.5 meter lank. Gebind aan hierdie Romeinse soldaat wat 6 ure skofte gewerk het, sê die kommentaarskrywers, 24 uur lank in 'n privaat huis, 2 jaar lank. Geen plek om weg te kom nie. Wat 'n geleentheid. Almal was bekend gewees met sy gevangenskap. Jy sien, dit is wat in vers 13 staan, almal het geweet van sy gevangenskap. Hy sê in vers 13, en hoe het dit bekend geword? Dit het bekend geword onder die hele keizerlike leiwag en by al die ander, sê vers 13. Dink jouself in, jy probeer vlug. Jy probeer weghardloop vir iemand wat die evangelie van aan jou verkondig. En jy kan nie. En vir die hele dag moet jy daar vasgeketting sit aan hierdie persoon, jy moet hom oppas soos 'n babietjie, en jy kan nie weghardloop nie, jy moet maar luister. Wat dink jy gaan die eindresultaat wees? Iewester gaan hierdie rots kraak. Want jy sien, die woord van God is soos 'n hamer, sê die boek van Jeremia. Wanneer jy hom meer en meer slaan, dan kraak hy naderhand. En hierdie man moes sit en luister, hierdie wagte moes sit en luister na wat Paulus verkondig. Daarom het Paulus die voorreg gehad om wat niemand anders te gehad het nie, en dis om die hoë lui of die hoë koppe van die keizerlike leiwag bo te beïnvloed. En daar was seker mense wat gebid het en gevra het, ja, ag Here, sal U nie iemand stuur tog om net die keizer te bereik nie. En hier kom Paulus en die Here sit, laat dit toe dat Paulus in die tronk beland. En hy beïnvloed die keizerlike leiwag wat die tweede in lyn is, Hy bereik hulle met die evangelie en wat 'n geleentheid is dit nie om hierdie mense te kon bedien en te kon bereik met die evangelie nie. O, jy gaan nou vir my sê, dominee, maar hoe weet ons hierdie mense is bereik? Die Bybel sê dit. Hoe weet ons Paulus het enigiets bereik onder hierdie mense? Hoe weet ons Paulus het enigszins 'n verskil gemaak in hierdie mense se lewe? As jy lees in Filippense 4:22, dan sê die Bybel, al die heiliges en veral die wat aan die keizerlike huis behoort, groet julle. Jy sien, Paulus het 'n opspraak gemaak. Die keizerlike leiwag is ook gered, hulle van hulle mense het ook gered geword. Hy het 'n opspraak gemaak, sê vers 13. Aan die einde sê dat almal dit gehoor het, ook die ander het dit gehoor. Wie was die ander? Ook die ander van die keizerlike leiwag. Dit was 'n groot klomp mense. Hulle praat van 'n keizerlike leiwag van 'n geweldige groot hoeveelheid mense. Die hele keizerlike leiwag en al die ander mense het Christene begin word. Sy gevangenskap het vir hom 'n sendingveld geword. En dit sou vandag, as Paulus moes leef, soos die Engels sê, headline news gewees het. Dit sou voorskrif dit sou op die voorblad van die rapport gewees het, van hierdie gevangenes wat opspraak gemaak het en mense in die keizerlike leiwag of die koninklike leiwag het gered geword. Jy gaan vra maar wel, wat het dit met my te doen? Wel, is jy dalk een van daardie persone wat vanoggend sê, my omstandighede beperk my, my omstandighede laat my nie toe om enig iets vir Christus te doen nie. Ek kan nie iets vir Christus doen nie, want kyk waarin is ons en watter situasie is ons en ons kan niks doen vir die Here nie. Is jy dalk die een persoon wat vanoggend miskien vasgeketting is aan jou lessenaar? Ja, jy is daar by die werk vasgeketting in jou lessenaar, jy kan nêrens heen gaan nie. Al wat jy moet doen is kyk links of kyk regs van jou. Daar mag miskien iemand wees wat langs jou sit en hy is ook vasgeketting aan sy lessenaar, hy kan ook nêrens heen gaan nie. En dis 'n geleentheid. Dis 'n geleentheid. En hoe gebruik ons daardie geleentheid om die woord te vat, om mense daarmee te beïnvloed? Wel, jy sê dis vir my hart vanoggend. Ek weet nie, dis vir my moeilik. Ek is nou maar net nie daai persoon wat kan getuig nie. Dink weer 'n keer, miskien nie so hard soos Paulus se situasie was nie, maar wat ek vir jy vanoggend wil sê, hoe harder die situasie is, hoe beter is die geleentheid. Enige situasie is 'n goeie situasie om te getuig vernam wanneer dit 'n moeilike situasie is. Want dis deur die moeilike situasie waar Christus bekend geword het ook in die lewe van ander mense. Jy sien dit reg deur die kerk. Ons sien in die tweede gedagte, geliefdes, dat ten spyte van sy probleme het dit die kerk buitekant beïnvloed. Vers 14 sê, en die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevreesd te preek. Paulus se getrouheid om die evangelie te bring het nie net siele gewin buite die kerk nie, maar was ook besig om binne die kerk, ja, aan die buitekant die Romeinse gemeente te versterk, die gemeentelede, die broeders in Christus te versterk. 'N mens kan verstaan wat die implikasie is dat voor Paulus gevange geneem is, het hierdie kerk van Rome, terwyl hy self ook in Rome gevange was, hierdie gemeente van Rome ook so 'n bietjie kort gekom. Hulle het so 'n bietjie gesukkel, hulle het nie moed gehad om te getuig nie. Hulle was so 'n bietjie ontmoedig geweest oor die situasie van vervolging. Maar nadat Paulus met hulle gepraat het en hulle bemoedig het en versterk het, ja, toe het hulle ook begin om moed te kry en toe hulle sien hoe Paulus getuig toe word, hulle ook moedig. 'N mens kan verstaan waarom was hulle bietjie ontmoedig geweest, waarom was hulle bietjie huiwerig geweest, want jy sien, daar was 'n weerstand geweest, 'n toenemende weerstand teen Christendom. Mense is vervolg weens Christus. En Paulus was 'n bewys daarvan, omdat hy reeds in die gevangenis was op daardie stadium in Rome. aan Paulus se voorbeeld van lewe en getuienis het die broeders van die Romeine gemeente baie meer moedig gemaak, baie meer moed gegee om die woord van God sonder vrees te preek. Soos hulle gesien het, het die Here Paulus beskerm, het hulle gesien hoe die Here Paulus geseën het in die gevangenis ten spyte van sy vervolging en hulle het moed gekry. Hulle moed het gegroei en hulle het vrymoedigheid gehad om ewe skielik te kon preek. U sien, die moed was aansteeklik geweest. Hulle het opgestaan en ook begin om met vrymoedigheid te begin preek. Hulle was baie vrymoedig geweest. U sien, geliefdes, baie van die groot herlewings wat ons in die wêreld gehad het, die uitbreidings wat ons in die kerk gehad het, wat gebeur het gedurende tye, wanneer die kerk vervolg word of vervolg was, was die getuienis van mense wat onverskrokke was. Dit het in moeilike tye gebeur. Dit het in tye gebeur waar die kerk reeds juist vervolg was, waar Christene doodgemaak is. Jy sien, as jy mooi gaan kyk na die geskiedenis, dan sal jy agterkom dat die evangelie is lankal verbied in lande soos byvoorbeeld China. Ja, selfs vandag in China word Christendom beperk, Christendom word ingeperk, hulle kan nie getuig nie, hulle mag nie byeenkomste, ondergrondse byeenkomste hou nie, hulle word deur die staat sekere dinge voorgeskrywe, maar ten spyte daarvan is daar steeds miljoene Christene wat gered word in daardie land. Die kerk is besig om uit sy nate uit te bars in vervolgde lande soos byvoorbeeld China. Daarteenoor sien 'n mens in die westerse wêreld word die invloed en die grootte van die evangeliese kerke al hoe kleiner en al hoe kleiner en al hoe kleiner. 'N studie wat gedoen is deur 'n sekere Tom Reiner het die volgende bevind. Ek haal dit vir u in Engels aan. Dit sê: "A previous version of this article stated that between 6 and 10,000 churches in the US are dying each year. However, a credible source for these numbers could not be found. The most recent study from Lifeway Research found 3,700 churches closed in 2014. Hierdie was 'n artikel gewees wat in 2014 gepubliseer is. Die syfers is nou baie meer. En hierdie patroon dat die kerk besig is om te krimp in lande soos Suid-Afrika, Afrika, Europa, Australië en Kanada is 'n werklikheid in die tyd waarin ons lewe. Die kerk van die Here Jesus is besig om te krimp, geliefdes. En dit vat moed om te getuig van die Here Jesus. Dit vat moed om 'n staan te staan vir die Here Jesus in die tyd waarin ons lewe. Waar kan ons 'n verskil maak in hierdie donker wêreld? Wel, ek kan mense bekendstel, geliefdes, aan die boodskappe. Ek kan steeds 'n getuie wees deur traktaatjies uit te deel en deur vanoggend te beweeg daar by die Pick n Pay of by die petrolstasie of by die shopping center of waar ook al ek moet heen gaan om groceries te koop. Daar kan ek 'n verskil maak. Daar kan ek mense beïnvloed. Ja, jy kan ten spyte van die probleme, kan jy 'n lewende getuie wees en ander mense beïnvloed in hierdie situasie waarin ons onsself op hierdie stadium bevind. Jy sien, geliefdes, ons moenie kyk na die situasie nie. Paulus het nie gekyk na die situasie waarin hy vasgevang was nie. Paulus het gekyk na die geleentheid binne die situasie waarin hy is. En dis baie keer wat ons sukkel. Ons Staar onsself blind teen die situasie, teen die omstandighede waarin ons op die gegewe oomblik bevind. En ons mis die groot doel. U sien, Paulus het nooit sy doel gemis nie. Paulus se fokus was die kruis van Christus. Paulus het gelewe vanuit sy verlossing wat die Here Jesus aan hom gegee het. Dit was sy main fokus om die woord te gebruik. Dit was sy primêre fokus gewees. Die kruis van Christus, dis waaruit ek en jy moet lewe, geliefdes. Ek en jy is gered om God te verheerlik. En ons mag dit nie mis in ons lewens nie. Ek sluit af. Paulus getuig met blydskap ten spyte van sy omstandighede en dit alles tot voordeel van Christus, sodat die evangelie buite ook versprei kan word. Sy omstandighede het die geleentheid geskep wat deur die Here gebruik is om sy getuienis uit te leef na buite toe. Ten spyte van sy probleme het dit die lede in die kerk beïnvloed om meer moed te hê om te kan getuig. En daarom is sy lewe 'n voorbeeld vir my en jou. En hy bemoedig ons om te leef waarvoor die Here ons gered het. En om fokus te bou op ons verlossing. Geliefdes, hoe lyk ons vanoggend in 2020? Terwyl ons in afsondering is, terwyl ons hier in 'n corona tydperk is waar ons nie met ander mense kan kontak maak nie, waar ons afgesny is van die samelewing, sien ons die probleem eerder raak as wat ons die geleentheid raak sien. Hoe lyk my in jou lewe vanoggend? Is ons nog daardie getuie wat mense beïnvloed, wat die verleenthede gebruik en vanoggend na die Here toe kom en vir die Here sê, Here, ek wil myself beskikbaar stel om deur U gebruik te word om die verleenthede te omskep in geleenthede. Geliefdes, mag die Here ons regtig help in hierdie tyd. Dat ons nooit sal fokus verloor nie. Dat ons nooit sal kyk na die omstandighede nie, maar eerder vir die Here sal vra, Here, gebruik ons binne die omstandighede. Here, want hier is 'n geleentheid. Hier is 'n geleentheid en gebruik dit solank daar tyd is om 'n verskil te maak in die wêreld. Want ek sê vir u, dinge is besig om baie vinnig te verander. En daar gaan tye kom waar ons nie sal kan werk meer nie, waar ons beperk sal wees, en waar ons ingeperk sal wees. Mag die Here ons help. Amen.